odsjaj dana.
Jedna od stvari prvih koje sam pročitao ušavši na svoje radno mjesto bila je: Bože, daj mi smirenosti da prihvatim stvari koje ne mogu da izmijenim, hrabrosti da izmijenim one koje mogu i mudrosti da umijem uvijek da ih razlikujem.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj želimo provjeriti koliko smo spremni u ovom vremenu pokazati drugom čovjeku da nam je do njega stalo. Jednostavno da ga pitamo kako si, ali i da imamo strpljenja da sačekamo odgovor. Kome ćemo večeras postaviti to pitanje? Jednom mladom čovjeku, stručnjaku, koji se trudi da bude dobar, susretljiv, da svakim danom usvaja znanje i da ga primjenjuje u svom poslu. Rodio se u Beogradu, a odrastao, školovao se i radi u Banja Luci. Bavi se veoma odgovornim i zahtjevnim poslom, kojim se mogu baviti, kako on to voli da kaže, samo dobri ljudi. Gost Oaze je dr. Velibor Talić, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije. Dobro veče i dobro nam došli u emisiju, doktore.
Dobro veče, hvala.
Kako ste?
Sad dobro.
A što sad?
Pa inače sam dobro, a sad naročito.
Naporan dan je i za vas?
Jest, kao i svaki prethodni i vjerovatno svaki budući.
A ja ću se potruditi da vam večeras u ovoj emisiji bude ugodno, da vas ne iznenadim ničim što vi ne biste željeli. Ono što sam mogla, doktore Taliću, primijetiti u našem kratkom razgovoru pripremajući se za ovu emisiju, da ste jednostavni, susretljivi, vedri, da posjedujete onu mladalačku energiju i vjeru da možete mnogo toga u životu.
Pa valjda je to osobina koja treba da krasi svakoga ko se bavi bilo kojim poslom, ne samo medicinom, ne samo hirurgijom. Valjda svako treba vjerovati u nešto bolje, veće, vrijednije. To je nešto čemu sam učen, kako u kući, tako i na radnom mjestu, a trudim se da u skladu sa tim i postupam.
Pomenuli ste na početku ove emisije drevnu mudrost.
Da, to je nešto što je vjerojatno poznato većini slušalaca, a moj jedan od prvih susreta sa operacionom salom u sobi za odmor između operativnih zahvata na zidu je bio taj natpis koji vjerojatno svi koji rade na hirurgiji znaju i vjerojatno žele da ga primijene u svom radu.
Dakle, za jednog dobrog hirurga potrebno je
mnogo mudrosti.
Dalje.
Isto mnogo hrabrosti, ali isto i smirenosti. Jer, kako kaže jedan poznati hirurg sa prostora bivše Jugoslavije, prvih 10 godina svaki hirurg uči šta treba operisati, a do kraja života šta ne treba operisati.
Vi ste u onoj prvoj polovini života. Jeste li na početku ili negdje u sredini svoje hirurške karijere?
Ja se još uvijek nadam da sam na početku. Da će biti još mnogo toga što ću i da naučim, da primijenim, savladam, što naravno želim da primijenim na ovim prostorima. Jer kako god okrenem, ja sam lokal patriota. Svi mi želimo nešto više, nešto što je vani, ali dosta nas ostaje ovdje upravo iz tog nekog lokal patriotizma. A to su neke stvari koje se uče, neke na fakultetu, neke u srednjoj školi, a mnoge i na radnom mjestu. Jer taj posao, koliko god nas sve privlači, fascinira u neko vrijeme dok mi studiramo, mi u suštini malo imamo predstave o tome. Jedan od najtežih poslova je posao s ljudima. Mi spadamo u jednu grupu, kako ja volim reći, uslužnih djelatnosti. I mi smo tu da služimo pacijentima. Mi smo tu radi pacijenata, pacijenti nisu tu zbog nas. A to su opet neke stvari koje se uče na poslu, vremenom. Ja sam opet imao tu sreću da došavši na plastičnu hirurgiju, da sarađujem sa vjerovatno prvim plastičnim hirurgom na ovim prostorima, docentom Despotom, tu je doktorica Pušac i oni su mi mnogo pomogli kako u stručnom dijelu, tako i u privatnom životu.
A ono što ste mi odmah na početku našeg razgovora rekli, to je da bi neko bio dobar ljekar, mora biti i dobar čovjek.
Da, svako od nas treba da bude prvo dobar prema samom sebi. Svako od nas treba da razumije svoje mjesto u ovom svijetu u odnosu na druge i onda može tim drugim osobama da pomogne. To je neko moje mišljenje. A dobar čovjek u smislu dobar ljekar, razumijevanje, gledanje pacijenta kao nekog svog. Znači, to nisu stvari, predmeti. To su osobe koje imaju svoje probleme, a svakom je njegov problem najveći. I pažljivim slušanjem, posmatranjem, pokazivanjem saosjećanja mi u neku ruku već liječimo. A kad dođe do operativnog zahvata, onda tu do izražaja dolazi naša hiruška vještina.
I ona duhovna vrijednost je veoma potrebna svakom čovjeku i svakom stručnjaku, pa i hirurgu. Dakle, duhovnost i stručnost jedno bez drugog ne može.
Ne može. I trebamo uvijek biti vedri, raspoloženi, mada je nekad to teško, ali mnogim teškim situacijama moramo biti jači od njih.
Upravo u toj ljekarskoj ordinaciji dolazi do izražaja duhovnost ljekara, njegova osjetljivost i mogućnost da prepozna tegobe pacijenta koji je došao da mu ljekar pomogne, i taj osmijeh i ta blaga riječ, stisak ruke, tapšanje po ramenu je mnogo značajno.
Pa, jeste značajno, ali nije i presudno. Možemo biti blagi i dobri koliko hoćemo, ali ako ne znamo svoj posao, onda nema puno ni koristi od toga. Ipak je hirurgija egzaktna nauka. Mi smatramo da je svaka bolest koja se može operisati dobra bolest, jer hiruškim zahvatom mi je odstranjujemo, mi uklanjamo tu bolest, a taj neki individualni, lični pristup pacijentu, to je opet nešto što se razlikuje između nas. Naravno, postoji kodeks ponašanja koji mi poštujemo, ali ga različite osobe na različit način interpretiraju. Mi se uvijek trudimo da izađemo u susret pacijentu i to je jedna od karakteristika svih ljekara u kliničkom centru. Znači, pacijent je na prvom mjestu i mi smo tu da mu služimo. Masu puta mi dolazimo od kuće 8, 9 na večer, 11, 12. Bez obzira u koje doba dana postoji potreba, kad se pozovemo, mi smo uvijek tamo.
Razlog zašto ste baš vi večeras u oazi od mnogih drugih hirurga je upravo u razgovoru s vama zapazila sam tu vašu silnu želju da se posao koji vi obavljate nekako istakne i približi našim ljudima, slušaocima, jer sve ono što se trenutno radi u svijetu i što oni mogu vidjeti kroz neke specijalizovane emisije ili neke filmske novele, vi to radite u Banja Luci, u kliničkom centru, na odjelu plastične hirurgije, i željeli ste onako autoritativno da progovorite o tome.
Pa vidite, jedan od dijelova, tako da kažem, plastično-rekonstruktivne hirurgije i ta estetska hirurgija. O estetskoj hirurgiji postoji mnogo emisija. U mnogim časopisima se piše o tom. Ja nisam stekao utisak da pacijenti, tačnije rečeno, stanovnici Republike Srpske znaju da se to sve radi u kliničkom centru. Sve ono što se vidi na televiziji uradi se i u kliničkom centru. Mi smo edukovani, tako smo boravili, zavisi kako ko u sklopu specijalizacije, na VMA u Beogradu, kraće ili duže. Ja sam u sklopu specijalizacije bio u kliničkom centru Vojvodine. s obzirom na to da se ta estetska hirurgija uglavnom spominje u kontekstu tih privatnih ordinacija klinika, mi je isto radimo u kliničkom centru i naše mišljenje je da je bolje, sad to je naše mišljenje koje ne moraju i drugi da dijele, da je bolje takve operacije raditi u jednom sistemu kao što je klinički centar. Jer samim ulaskom u klinički centar svaki pacijent postaje pacijent cijelog kliničkog centra. Svaki operativni zahvat, bez obzira kakav utisak pacijenti steknu, nosi određene rizike. A mnogo je lakše i ljekaru i pacijentu kad zna da ako se nešto dogodi, da postoji mogućnost da se to sve riješi na jednom mjestu. I to je ta prednost kliničkog centra.
O tome ćemo tokom emisije, a sada bih željela da vas naši slušaoci bolje upoznaju kao čovjeka. Onim osnovnim ljudskim vrijednostima učio vas je vaš otac. Posebno da je porodica veoma važna i da se svi članovi uže i šire porodice moraju pomagati, poštovati, uvažavati.
Otac i majka. Sad trenutno tu je majka. Otac mi je umro 94. Ono što ja volim često da kažem, ja sam dio jedne velike porodice sa ovih prostora, to je jedno selo pored Banja Luke, Piskavica, porodica Talić. Mnogi su čuli za tu porodicu početkom rata, zahvaljujući generalu Taliću. Prije rata bilo je mnogo drugih Talića koji su svojim znanjem, vještinom, vrijednostima, kako ljudskim, tako i profesionalnim, doprinijeli da se čuje za tu porodicu. Ono što je bar mislim da je karakteristično za tu moju porodicu, da smo od malena učeni da pripadamo, jer kad mi naučimo da pripadamo nečemu, onda znamo da nešto nečemu i dugujemo. Nisu nikad pravljene te razlike, bliži rođak, dalji rođak, mi smo jednostavno svi Talići i tako se ponašamo jedni prema drugima.
Evo, vi ne biste možda ni fakultet medicinski završili da nije bilo jednog od Talića i njegovog autoriteta koji vam je ozbiljno skrenuo pažnju da se morate uozbiljiti i da morate stići do cilja.
Da, jedan od, da tako kažem, čuvenih doktora, najbolji menadžer među doktorima, najbolji doktor među menadžerima, Goran Talić, rođak moj. U tom nekom periodu poslije rata, kada je i masa drugih mladih ljudi nisu znali jednostavno šta i kako, ja sam imao i tu jednu specifičnu situaciju da mi je prije toga umro otac, jednostavno čovjek oko koga je cijela ta naša porodica, majka, sestra, ja bili organizovani, on nas je vodio i onda smo ostali bez njega i u tom, da tako kažem, bezvlašću. Ja sam poslije rata počeo malo da radim za strane humanitarne organizacije i u tom svemu se pojavljuje Goran koji kaže, mislim da je vrijeme da završiš taj fakultet, da se vratiš tome. I vjerovatno jedan od najzaslužnijih što sam danas to što jesam je upravo on. A to je proizašlo iz tog poštovanja porodice i slušanje onoga što stariji kaže.
A sada ćemo istražiti zašto ste baš postali ljekar, a niste recimo fudbaler. Jer vam je fudbal bila strast u djetinjstvu i mladosti. Trenirali ste u fudbalskim klubovima Bsk i u Borcu.
Da, kao dijete sa 6 godina počeo sam da igram u Bsku, onda sam nakon neke 2 godine, znači sa 8, počeo trenirati u Borcu i to je išlo tako sve do neke 17. godine. E onda sam prvi put u srednjoj školi na tromjeseču imao zaključno 1 i tad sam prvi put u suštini počeo razmišljati šta bih u životu bio.
Tad to se desilo u Banja Lučkoj gimnaziji.
Da, to je bio 3. razred, prvo tromjeseče i nakon razmišljanja odlučio sam da ipak prestanem da igram fudbal, da je škola, obrazovanje, edukacija sa kojom bih, da tako kažem, ziheraški imao sigurniju budućnost.
A bili ste odličan đak.
Da, cijeli.
Vukovac niste bili zbog jedne trojke iz likovnog. Loše ste naslikali jednog Pijetla, da, koji je, evo, sad se možda ni ne sjećate svog nastavnika iz likovnog koji vam je dao trojku, ali taj Pijetao je preživio sve ove godine, kažete.
Da, još uvijek je kod kuće. to su bile opisne ocjene. Likovno, muzičko i fizičko bile su opisne ocjene, pa je bilo nezadovoljava, zadovoljava, dobar ističe se. Ja sam imao dobar iz likovnog i tako da na kraju osmog razreda nisam dobio tu Vukovu diplomu, iako sam imao sve ostale odlične ocjene.
Kakav je to nastavnik bio da vam je pokvario to zadovoljstvo da budete u grupi onih najboljih?
To je bila učiteljica, osjećam se. Bila mi omiljena učiteljica, ja to nikad njoj nisam zamjerio i uopšte se ne osjećam uskraćenim što nisam Vukovac, ali eto, igrom slučaja se desilo da zbog te jedne opisne ocjene nisam Vukovac, ali učiteljici sam zahvalan za mnogo drugih stvari i naučila me mnogo toga.
A i posao kojim se sada bavite, hirurg, plastičar, estetičar, morate imati osjećaj za lijepo.
Znate kako, lijepo, ono što u tom poslu je specifično, sve ono što mi na plastično-rekonstruktivnoj hirurgiji uradimo se vidi. Bilo da se radi o bolesti, bilo da se radi o nekoj estetskoj hirurgiji, znači o nečemu gdje osoba iz, da tako kažem, punog zdravlja dolazi na operaciju. I ljepota, to je ono što je vrlo teško opisati. To je ono što svako od nas vidi. Svako vidi jednu boju, svima je crvena, ali vidimo različite nijanse. I tu se sada pravi neka vrsta kompromisa između, kad govorimo o estetskoj hirurgiji, želje pacijenta i onoga što mi možemo da napravimo, ono što mi smatramo da je lijepo. Naravno, tu postoje neki standardi mjere koje nam pomažu u donošenju adekvatne odluke.
Rodili ste se u Banja Luci, odrastali ste u ovom gradu, živjeli u naselju Ante Jakića. Po čemu je bilo specifično to naselje? Čega se sjećate iz tog perioda?
Pa bilo je specifično po jednom brdu koje je bilo iza zgrada. Tu nam je bilo mjesto za sankanje. Bio je jedan veliki travnati prostor koji smo mi zvali Livada, gdje smo igrali fudbala. Osnovna škola koja je bila uvijek blizu. Moje prve uspomene faktički od 4. i 5. godine su vezane za Ante Jakića. Ja ga i sad obožavam zato što mislim da je to dio grada koji je najbliži centru, a još uvijek ima neki svoj mir.
Ima
livadu, jeste.
Sve manje livada u našim gradovima, ali u svakom slučaju u svakom od nas ostane neka iz djetinjstva. Čega se još sjećate kao učenik osnovne škole, braća Pavlić,
danas Ivo Andrić. Sjećam se mnogo učenja za tu osnovnu školu kad smo dolazili kao djeca, kao šestogodišnjaci, sedmogodišnjaci. Dočekivale su nas priče o veličini te škole, o svim nekim ljudima prije nas koji su završavali tu školu, tako da smo prvi natpis na tabli u mladosti, ko ne uči, kasnije se mnogo muči. Imam osjećaj da smo bukvalno od početka bili spremani za neke gimnazije, kasnije fakultete, jer baš dosta tih učenika iz braća Pavlić škole i završilo je i visoke škole i danas su u svijetu vrlo uspješni i poznati.
Iz osnovne škole prešli ste u Banja Lučku gimnaziju, bili ste odličan đak, osim one jedinice iz matematike.
To je na tromjesečju, to nikad nije ušlo, ni u kakvo svjedočanstvo. Tako, te neke najljepše uspomene vezane su za gimnaziju, za profesore iz gimnazije. Vrlo često znam da kažem da sam možda među zadnjima u Banja Luci, jedna od zadnjih generacija koja je imala čast da ima profesore kao što su Tihomir Levajac, Milenko Jakšić, profesorica Miladinović, profesorica biologije, profesorica Kantar, koja je predavala istoriju, profesor Vasić, profesorica Memić. Mnogi od tih profesora, eto, imao sam tu čast da Gaudeamus učim od profesora Ive Nakića, koji je bio živa legenda Banja Luke.
Krenuli ste na fakultet i kako to baš da odaberete medicinu?
U tom trenutku kad sam razmišljao o tome šta upisati, kao i svako dijete, svi mi nekad u životu želimo da pomognemo nekom. ili da budemo od koristi kako zajednici, tako i sebi. I kad neko ima 18 godina, valjda razmišlja, najlakše je pomoći nekome ko je bolestan. Najlakše. Mi smo tada mislili da je to najlakše. U suštini to je najteže. Iz tog nekog razloga, iz želje da budem sa ljudima, da živim sa njima, da pokušam nekom da uradim nešto korisno, dobro, onda sam se odlučio za medicinski fakultet.
Otkud taj osjećaj da morate nekom pomoći, pa da želite nekom pomoći?
Ja mislim da je 70% našeg života uslovljeno našim životom u porodici, u kući iz koje potičemo. Zašto spominjem porodicu Talić? Zato što sam rastao sa ljudima koji su mnogo toga napravili u životu i ljudima koji su između sebe bili uvijek tu jedan za drugog. I valjda iz toga je podrazumijevalo se da i ja tu budem za nekoga i jednostavno ta želja da pomogneš bližnjem svom.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, doktor Velibor Talić, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije. Večeras je s nama u Oazi dr. Velibor Talić, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije. Evo, saznali smo u ovom prvom dijelu emisije kako ste odrastali, čega se sjećate, kako ste postali ljekarom, a sada evo ulazimo u vašu hirušku ordinaciju da nam kažete šta vi za jedan radni dan učinite na svom radnom mjestu gdje je neophodna mudrost, hrabrost, smirenost i strpljivost.
Pa, s obzirom na širok dijapazon djelatnosti plastično-rekonstruktivne hirurgije, tako su i naše obaveze svakim danom različite. Pa smo jedan dan u ambulanti, to je dan kad pravimo preglede pacijenata, bilo da se radi o prvim pregledima ili su to kontrolni pregledi u smislu kontrole onoga što smo radili prethodnih dana, nedelja. Tako, zatim tu je dan kad je operativni dan, taj cijeli dan budemo u operacionoj sali. Postoji dan kad radimo te male zahvate. To su zahvati u lokalnoj anesteziji, bilo da se rade dijagnostičke ekscizione, biopsije, kada sumnjamo na neki od malignih, neku od malignih oboljenja kože, ili kada se radi, da tako kažem, estetsko odstranjivanje benignih promjena gdje spadaju mladeži, ateromi, masna tkiva. Uglavnom, tih 8 sati, koliko god izgledalo dugo, prođu vrlo, vrlo brzo i vrlo često mi svi ostanemo mnogo duže nego što je tih 8 sati radnog vremena.
Hirurzi moraju timski da rade. Skrenuli ste mi pažnju i na taj moment iz vaše prakse. Ko su oni s kojima vi sarađujete i kakva je koordinacija među vama?
Trenutno
sujeta među vama. Da li postoji skrivanje znanja ili želja da se stečeno znanje podijeli sa drugima?
Pa, trenutno na klinici za plastičnu hirurgiju, osim mene, tu je još dvoje specijalista, načelnica klinike doktorica Branislava Pušac i docent doktor Branko Despot. I bar što se tiče nas, tu ja nemam taj osjećaj sujete, čak šta više imam osjećaj da je svakom od nas drago kad neko uradi operaciju koja se ne radi često, da sve prođe odlično. Ja imam tu, svaki put kažem, imam punu podršku kako načelnice, tako i docenta koji je bio i moj mentor. Ja, iako sam završio tu specijalizaciju, ja i sada vrlo često konsultujem njega u vezi mnogo stvari, a smatram ga mentorom i sada. Znači, dok smo tu, on uvijek će biti nešto što ja mogu od njega da naučim, bez ikakve želje da se postavim u smislu da ja sve znam. Ne. Niko od nas ne zna sve, ali kad nas je više, pa razmijenimo mišljenja, onda dođemo do nekog optimalnog rješenja za pacijenta.
Pomenuli ste doktora Despota, kažete da je to vaš mentor, ali da je izuzetno važna ličnost u vašem životu.
Pa, u mnogim stvarima koje se ne tiču samo profesionalnog života, sam se oslanjao na njegovo, da tako kažem, iskustvo, mišljenje. Znao sam mnogo puta da ga, da tako kažem, maltretiram svojim privatnim životom, stvarima, pitanjima, da je jednom prilikom čak izjavio, rekao u stvari glavnoj sestri, kad sam ja nešto želio da ga pitam, kaže, dajte mi prvo bensedin, pa onda nekom postavi pitanje.
Tako da ga smatram...
Je možda naporan do sada, ali ja sad njega smatram i prijateljem, i mentorom, i jednostavno osobom na koju ja računam, ali isto tako na koju on može u svako doba dana i noći da računa.
Vaše ruke moraju biti nježne, njegovane i spremne da se suoče skalpelom i da rade one najtananije radnje na koži.
Pa, šaka koja inače, hirurgija šake je dio plastično-rekonstruktivne hirurgije, jedan od najzahtjevnijih dijelova i vrlo, vrlo komplikovana za raditi. To je najsavršeniji alat koji čovjek ima. I čovjek šakom, prstima, manuelnom aktivnosti može sve da napravi.
I često da se povrijedi.
Vrlo često.
I vama da dođe.
I često. Među najčešće povrede, bar u zadnjih nekoliko godina, to su povrede šake. A budući da šaka tu na vrlo maloj površini imamo mnogo anatomskih struktura koje moramo rekonstruisati, naravno ako želimo da funkcija bude očuvana, što je nama na prvom mjestu, nakon toga je forma, onda treba mnogo vještine, mnogo strpljenja, znanja, ali to je sve ono što mi učimo.
Jeste imali neke trenutke u vašoj praksi kada ste osjetili poraz i opet one druge kada ste osjetili ushićenost zbog uspješno obavljenog posla i zadovoljnog pacijenta?
Valjda kao i u svakom poslu, svako ko radi taj i griješi. Nekad su greške uslovljene da li ih mi sami proizvedemo. Nekad samom vrstom povrede, samom bolesti, neke stvari koje mi ne možemo više da promijenimo. Naravno, dešava se i to isto tako, dešava se da nekad nešto kad se uradi kako treba da tako kažem, da se divim sam sebi, u sebi naravno, ne na glas. Ali to je sastavni dio života i to je ono s čim se mi budimo i liježemo svaki dan. Cilj je uvijek da pacijent bude zadovoljan i ja mislim da velik broj pacijenata, bar što se tiče klinike za plaćnu rekonstruktivnu hirurgiju, bude zadovoljan, jer ono što kažemo i možemo uraditi, mi u svakom trenutku i uradimo.
Uvijek sam se divila hirurzima, smatrajući ih na neki način ljudima koji moraju zaista imati možda više od onih ostalih specijalizacija i zanimanja. Možda je to i moja predrasuda ili predrasuda nas laika, ali da je težak posao i odgovoran, jeste.
Kako fizički, tako i psihički. Ono što, ta ljubav prema poslu, znači nešto što nema veze sa nekim materijalnim, to je zadovoljstvo uspješno urađene operacije. I to ne postoje, da tako kažem, ni riječi da se to opiše, da se to pretvori u nešto materijalno. Znači, samo to zadovoljstvo, ja znam često da kažem, jedna od bitnih stvari je da ja budem zadovoljan kad operacija bude urađena, u tom slučaju će i pacijent sigurno biti zadovoljan.
Rekao ste, vaš trud hirurga nema veze s materijalnim, mnogo važnije je ona pobjeda nad samim sobom. I znači li to da hirurzi ne zarađuju onoliko koliko bi možda ih trebalo platiti?
Mislim da je meni vrlo teško o tom i pričati i govoriti, da ipak je to nešto o čemu treba neko drugi da razmišlja. Mi smo tu da radimo svoj posao i ono što smo na početku rekli, svaki put da li je nama plata manja ili veća, to je u trenutku kad razgovaramo s pacijentom, kad radimo operaciju, niko od nas ne razmišlja o tom koliko će
na kraju
da dobiti.
Kad tako govorite, ali da li se može neka paralela povući između ovih naših uslova, rada naših hirurga koji mogu sve da urade kao oni u inostranstvu i njihovih nagrada koje oni dobiju za urađeni posao?
Govoreći o uslovi u kojima mi radimo na banjalučkoj hirurgiji, da tako kažem, mislim da, neću da kažem svijet, ali gdje god sam ja bio i gdje god sam boravio, lošije uslove nisam vidio. I to nije samo riječ nas koji radimo tu. Tu su i pacijenti. Mi imamo u zadnje vrijeme dosta pacijenata iz Hrvatske koji dolaze zbog tih estetskih zahvata. I jedan dio pacijenata čak odbije da se operiše tu gledajući samo uslove u kojima radimo, jer i to u neku ruku doprinosi nepovjerenju pacijenata. Bez obzira što se mi trudimo i u takvim uslovima održavamo jedan, da tako kažem, maksimalan proces rada, hirurgija sad radi u dvije smjene. Mimo dežurstava, mimo svega, obim posla je ogroman. Higijena je na zavidnom nivou s obzirom na uslove koji su tu, ali se nadam iskreno da će se to i promijeniti jedno. Što se tiče znanja i vještine, mi te standarde pratimo. Što se tiče zgrade i nekih materijalnih stvari, to stvarno nisu stvari o kojima mi trebamo razmišljati.
Ali vama ipak dođu pacijenti recimo iz Hrvatske, iz nekih drugih zemalja i odu zadovoljni?
Odu zadovoljni upravo iz tog razloga što mi pratimo sve što se dešava u svijetu. Mi smo u jednom kontinuiranom procesu edukacije. Evo, na primjer, u kliničkom centru što mi radimo sada, to je rekonstrukcija dojke nakon odstranjenja dojke u sklopu maligne bolesti, nešto što se u Bosni i Hercegovini ne radi nigdje. I sad u oktobru bih trebao i ja da idem na edukaciju u Klinički centar Ljubljana, tamo je docent Despot proveo prošle godine jedan mjesec. Znači, sve ono što se radi, da tako kažem, u Ljubljani, mi smo u stanju da uradimo tu. Što se tiče znanja i naše vještine, oni odu zadovoljni, a dodatno zadovoljstvo im je cijena naših usluga, jer estetska hirurgija se u cijelosti plaća i mnogo smo jeftiniji nego što je naše okruženje. Kako Hrvatska, tako i Srbija. Znači, mnogo je manji taj izdatak novčani za pacijente, a rezultat možda i bolji od onoga što bi dobili u svojim zemljama.
Thank you.
S nama je u Oazi dr. Velibor Talić, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije. Sada bismo, doktore Taliću, mogli progovoriti i o današnjem standardu ljepote. Mnogi kod vas dolaze iz estetskih razloga da im nešto promijenite. Dokle ide ta granica nezadovoljstva sobom i da li je vještačkim putem mijenjati svoj lik pozitivno ili negativno? Gdje će nas to dovesti?
Pa, vodi nas prvo ko sad diktira standarde ljepote. To sigurno nisu...
Hiruzi.
Hiruzi su na zadnjem mjestu. To su razni mediji. Mnogo je zahtjeva gdje pacijenti dolaze sa željom da liče na nekoga, na popularne ličnosti kako glumce, tako i glumice, pjevačice. Međutim, i tu postoje granice, postoje ograničenja onoga što mi možemo da uradimo. U mnogim slučajevima je bolje i ne operisati takvog pacijenta.
I tu dolazi do izražaja ona vaša iskrenost. Na koji način ćete pacijentu saopštiti?
Pa vidite, svakom se preporuči drugo mišljenje. Znači da pogleda još neko od kolega, bilo da je tu iz kliničkog centra ili neko ko radi u nekoj drugoj klinici. Tu dođe do izražaja i ono učenje šta ne treba operisati. Jer nije ni svaki pacijent za operaciju. U nekim slučajevima čak se preporučuje i razgovor sa psihijatrom ili psihologom. Znači sa osobom koja će da predoči na pravi način pacijentu šta je u stvari
uzrok nezadovoljstva. Ne može fizički, nego neki drugi.
Neki drugi, jeste. Ja razumijem roditelje koji dovode djecu od 6-7 godina sa otopostazom, takozvane klempave uši, jer niko nije ni iskreniji, ali u isto vrijeme ni okrutniji od djece, pa se u tom uzrastu osnovne škole često čuju ti nadimci koji su ružni i koji prate cijeli život djecu. To su, na primjer, neke stvari koje su opravdane.
I da li je teško i bolno i dugotrajno podvrgnuti se takve, recimo, operacije?
Operacija korekcije klempavih ušiju radi se u lokalnoj anesteziji. Zahvat traje oko sat i po. Odmah se ide kući, oporavak. Nakon 7-8 dana skidaju se konci. Jedno mjesec dana se nosi traka preko ušiju samo za vrijeme spavanja, tako da oporavak u suštini nije težak, nije komplikovan. Ako ima bolova, ti bolovi se kupiraju blagim analgeticima, paracetamol, eventualno brufen. Tako da postoperativni tok nije komplikovan, a rezultati su za samog pacijenta zadivljujući.
Eto, zaista u takvim slučajevima vrijedi podržati i hirurga i pacijenta.
Yes.
Cilj svakog čovjeka je da onome kome pomaže osjeti zadovoljstvo. I vi se vjerovatno u svojoj struci hranite upravo tom nekom energijom koja vam se uzvrati.
Ta zahvalnost koju čovjek iskaže na ovaj ili onaj način u svakom slučaju svakom od nas godi. To je u neku ruku i priznanje za ono što mi radimo, za uloženi trud. To je ono o čemu možda češće razmišljam nego o materijalnom, o novcu, o svemu. Bilo je perioda, naravno, kad svako od nas je nezadovoljan svojom platom, pa to iskazuje na ovaj ili onaj način, ali vremenom, valjda i sazrijevanjem, tražići sebe, ja još uvijek mislim da u mnogim stvarima nisam našao sebe. I valjda je to jedan od poticaja za dalji život. Ali to zadovoljstvo koje se osjeti iz zahvalnosti pacijenta u mnogome mnoge stvari dovede na jedan nivo tolerantan, da tako kažem.
Jednostavni ste, dobronamjerni, susretljivi. Imate li širok krug prijatelja? Ili je danas teško naći dobrog prijatelja?
Pa, poznajem dosta ljudi. I dosta ljudi mene zna. To su ljudi sa kojima se ja družim svakodnevno. Od onih sa kojima sam odrastao, preko, da tako kažem, ovih sa kojima sada radim. Znači, svih vrsta zanimanja, svih profila, apsolutno nema veze koje šta u svom životu, čim se bavi, valjda prijatelje biramo prema tome kakvi smo jedni prema drugima. I ja sam što se tiče svojih prijatelja u cijelosti zadovoljan.
A primjećujete li da se nešto u međuvremenu izmijenilo, da ljudi nemaju vremena jedni za druge, da ne pokazuju osjećaje jedni drugima, da se boje čovjeka umjesto upravo da ga vole?
Pa u zadnjih nekih 10 godina nešto što se često spominje, to je taj neki savremeni način života, na koji se meni onako iskreno, meni lično se teško priviknuti, jer ja i ne razumijem šta je savremeni način života, a valjda savremeni način života, kako vidim, podrazumijeva neko otuđenje, gledanje samo kako da prođe taj dan. Malo i egzistencijalni problemi utiču na tu promjenu.
Da, ljudi, lakoću življenja.
Jest, da se ljudi okreću više nekim stvarima koje su više materijalne, a ne obraćaju pažnju da život jednostavno prolazi kraj svih nas, i kad se jednom okrenemo vidimo da je prošlo mnogo godina, ne znamo gdje su nam prošle. Valjda u toj nekoj trci za obezbeđivanjem nečega što je za nas sa ovih prostora još uvijek daleko.
Lijepo je što ste nas upozorili da život brzo prolazi, da zaista trebamo život proživjeti, živjeti.
Sa ljudima koje volimo i koji nas vole.
Naravno. Imate sina od 7 godina?
Da, imam sina od 7 godina, sad će 7 godina napuniti za koji dan. A za koji mjesec ja trebam da se ženim, imam i sad osobu sa kojom želim da provedem ostatak svog života.
Imate li neke snove koje biste željeli pretvoriti u stvarnost ili neke želje koje biste željeli ostvariti?
Pa svaki dan koji počinje nosi svoje želje. Da li su to želje vezane za samo taj dan ili dugoročne, ali kao i svako, kako profesionalne, tako i privatne, imam još mnogo, mnogo želja i nadam se da ću ih uspjeti ostvariti. U stvari, nekad sam davno čuo, čovjek dok želi, on je i živ. Ja se nadam da sve svoje životne želje neću ostvariti, jer kad ih ostvarimo, a tu smo, znači da smo došli do kraja svog života. Tako da ću željeti dok mogu.
U profesionalnom smislu, imate li neki cilj? Šta biste?
U profesionalnom smislu želim da što više vještina koje čine plastičnu hirurgiju, da ih usvojim, da budu dostupne kako pacijentima koji su tu, pa vjerojatno da i ja jednom, kao što su meni prenosili znanje, da i ja svoje znanje podijelim sa nekim. Ja se nadam da ću u tom profesionalnom smislu biti dostojan nasljednik svojih prethodnika, a isto tako da ću ja možda jednom imati svoje nasljednike, i eto, to je ono profesionalno, da budem da tako kažem
najbolji.
Pa najbolji ne, da svoj posao radim korektno, da budem ja zadovoljan, da bude zadovoljan pacijent, i mislim da je to sasvim dovoljno. A najbolji je teško biti.
Na kraju smo emisije. Hoćemo li još nešto reći ili je bilo dovoljno?
Svi koji žele da upoznaju plastičnu hirurgiju, estetsku hirurgiju, mogu u svako doba da dođu u klinički centar, da se interesuju šta mi to radimo, šta im možemo ponuditi. Naravno, nama će biti drago da to budu i najobičniji razgovori, ali da stanovnici Republike Srpske znaju da smo mi tu za njih.
A vi ćete to uraditi nježno i kvalitetno.
Da.
S nama je, poštovani slušaoci, večeras u Oazi bio dr. Velibor Talić, specijalista plastično-rekonstruktivne i estetske hirurgije Kliničkog centra u Banja Luci. Hvala vam za razgovor, hvala i vama za pažnju, poštovani slušaoci. Budite s nama i sljedeće srijede u isto vrijeme u Oazi. Vaši prijatelji Ognjen Jotanović, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas.